Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju jedno od ključnih pitanja da li nova mreža sudova otklanja nedostatke stare. Koliko se usvojeni paket pravosudnih zakona može primenjivati bez promene Ustava? Kako se reaguje na upozorenja Evropske komisije da i dalje postoji prostor za upliv politike u srpsko pravosuđe? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Danila Nikolića, državnog sekretara u Ministarstvu pravde, i Milana Antonijevića, direktora Komiteta pravnika za ljudska prava, odnosno JUKOM. Još jednom želim vam dobar dan i osnite u stalasanje.
Thank you.
11 je časova i 10 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Milan Antonijević, direktor Jukoma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pitanje koje postavljamo godinama, pre raznih reformi, posle reformi, nakon reforme, reforme, a to je kada će i kako biti popravljeno srpsko pravosuđe. Ono što je aktuelno ovih dana, a počet će da se primenjuje od 1. januara, to je paket pravosudnih zakona koji je usvojen. Pa, gospodine Nikoliću, prvo za vas, kad ćemo mi lakše kao građani stići do pravde? Ja bih zaista volila da ovih 50 minuta razgovora budemo konkretni, jasni i kažemo građanima šta oni mogu da očekuju. Ajmo da krenemo od mreže sudova.
Najkonkretnije i najjasnije, pre 1.1.2010. godine mreža sudova je bila takva da je u Srbiji bilo 137 osnovnih ili tada kako se zvali opštinskih sudova. 1.1.2010. godine počela je sa radom nova mreža, gde su u decembru mesecu donet zakon kojim je utvrđen broj osnovnih sudova na 35, a sudskih jedinica na 102, to je ukupno opet 137. To se pored svih onih drugih nedostataka koje je imala ta reforma pravosuđa pokazalo izuzetno ne samo neefikasnim, nego i ekonomski izuzetno skupim, a ni u čemu nije doprinelo pristupu građanima pravdi.
I to su se i stručnjaci i ljudi iz vaše struke zaista složili.
Tu su nepodeljena mišljenja i ja ne govorim to kao političar. Ja sam političar 2,5 godine, ceo život sam sudija.
Dakle, a mora li to? Ajde da vas prekinem kratko. Da li mora i sudija i političar?
To je zanimljivo. Ne može sudija, ne može da bude političar ako hoće da bude sudija, ako u punom pojmu te reči i funkcije koja zahteva, niti sme, niti treba da bude sudija.
Ali on to nije u realnosti tako.
Političar. Pa, verovatno ide od slučaja do slučaja. Neko voli da je blizu politike, neko voli da mu kažu kako da presudi i tako dalje. Naravno, ja sam uvek stajao na strani onih i nastojao da sudim bez ikakvih uticaja i veliki broj je sudija takvih, nažalost ima i onih drugih.
E, o tom uplivu politike ćemo nešto kasnije, se vratimo na mrežu sudova. Dakle, ta mreža sudova, svojevremeno su je neki čak nazivali i leteći cirkus. E, sad vi ste obećali da će se mnoge stvari promeniti, duplira se broj i šta se zapravo dešava, da bude jasno građanima.
Duplira se broj osnovnih sudova, to znači da su sudovi, odnosno pravda, pristupnija, dostupnija građanima, jer je sad pre svega razdeljena između građanina i suda neuporedivo manja u mnogim od tih slučajeva. U svim tim novoosnovanim sudovima sudit će se svi predmeti sa tog područja, dakle i građanski, vanparnični i krivični. 29 sudskih jedinica, od kojih je predlagač predložio vladi, a vlada skupštini, 23. Zatim je prilikom skupštinske rasprave odbor za pravosuđe predložio 4 sudske jedinice, više nego je predložilo ministarstvo i vlada, a na samoj skupštini poslanici su, kao neko kome pripada pravo na donošenje zakona, usvojili amandmane i uvedene su još 2 jedinice. Dakle, ukupno 29 jedinica, a to je ukupno sudova i sudskih jedinica 195.
Vi nama kao ministar pravde možete u ovom trenutku, pa ćemo ići u detalje, da kažete da će građanima biti u razumnom roku ostvarena pravda ili suđenje, zavisi iz kog ugla gledamo i... Šta još?
Kao zamjenik ministra pravde i kao neko ko je ceo život proveo u pravosuđu, mislim da su izmene na liniji povećanja efikasnosti i u interesu građana. Pre svega kad je u pitanju presuđenja u razumnom roku u zakonu uređenju sudova i u zakonu o sudijama uvedene su neke nove odredbe. Dakle, sada će povodom pritužbe građanina da nije ispoštovano njegovo pravo na presuđenje u razumnom roku, takvu pritužbu rešavati neposredno viši sud, odnosno zahtev.
Dakle, da li će biti zatrpano sad viši
ako
sud?
To će se rešavati po hitnom postupku i to je rečeno, i to će se rešavati vrlo brzo jednostavnim uvidom u predmet. I taj predmet svaki od njih mogu referisati i utvrditi takvu povredu za sat vremena, čak i onim najkomplikovanijim slučajima. Drugo, što je uvedeno i što smatramo da je dobro i da je na neki način to antibiotik za neefikasnost i za stare predmete, je što će se naknada štete, koja će biti dosuđivana onom kome je povređeno pravo presuđenja u razumnom roku, isplaćivati iz budžetskih sredstava koje Skupština Zakon o budžetu dodeljuje Visokom savjetu sudstva, odnosno za rad sudova. Dakle, sudije nezavisne, sva prava, ali boga mi i odgovornost.
Što vi kažete kao Jukom i kao direktor Jukoma, imate bogato iskustvo, imate li primjedbi? Ja ću vas pitati i sljedeće, vola bi naravno i o tome da popričamo i dalje aktuelno, primjedbe koje smo mogli da čujemo od poslanika iz Vojvodine, koji su rekli da sa ovom mrežom sudova ili recimo prebacivanjem nadležnosti iz Pančeva na Beograd, i sada ne nabrajam sve sudove, negde direktno meša u autonomiju Vojvodine, ili ono što imamo Preševo, Bujanovac i Medveđa, gde je i Riza Halimi rekao da je ovo za njega kap u punoj čaši, pa sada tu verovatno ima dosta i politike.
Pa da, kada pogledate novu mrežu i uređenje sudova, može da se desi, znači sve ove zamerke koje su davane od strane pokrajinskih vlasti i od strane pojedinih političara širom Srbije, mogu da se gledaju sa te strane. Nadam se samo da nije to bila motivacija, jer bi to onako baš urušilo ceo ovaj proces reformi, ukoliko ste želeli da na neki način ograničite prava u pojedinim delovima Srbije. Tako da vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Žao mi je što nisu ove stvari ispravljene u hodu. I ono što bi trebalo vidjeti, to je kako su raspodeljeni predmeti, znači broj predmeta po konkretnim sudovima i koliko će ovako povećanje broja sudova dovesti do ipak neke bolje organizacije, koliko će to da se samo pročita kao vraćanje na staro. Mi nažalost imamo taj sistem koji je bio takođe sa velikim brojem sudova ranije, pre one prethodne reforme, koji se pokazao kao prilično spor i gde vi niste imali načina da naterate ni sudove, ani konkretne sudije da na efikasniji način postupaju. Ove mere o kojima je kolega Nikolić govorio, to jesu dobre mere, znači da vi uvedete konkretnu odgovornost cijelog pravosuđa. Međutim, ono što bi trebalo ovde možda razmotriti, to je individualna odgovornost svakog sudije i koliko taj oštećivanje nekog ukupnog budžeta suda uopšte zabrinjava konkretnog sudiju koji je uspeo da taj neki spor vodi ogroman broj godina, ili da neki krivični predmet dovede do zastarevanja.
Tako da... pa izvinjamo se, i retroaktivno bi sad imamo neke predmete koji stoje po 20 godina. Da li će taj sudija u čijoj fioci stoji taj predmet platiti?
U svakom slučaju morate napraviti neki sistem odgovornosti, gde je također ako predmet dođe pred Ustavni sud, ako tamo se utvrdi povreda prava, ako dođe ili kasnije pred Evropski sud za ljudska prava, mora postojati neka doza odgovornosti svakog konkretnog sudije postupajućeg, jer ta individualna odgovornost jeste najbolji podsticaj da vi ne dozvolite sebi da padnete u neke političke vode, da ne dozvolite sebi da padnete u korupciju ili neke druge stvari, već da je na jedan efikasan način želite da unapredite sistem, da unapredite svoje predmete, da se ubrzaju postupci i da stvarno građani budu zadovoljni onim što dobiju u sudu.
A da li je dobro da Pančevci po apelaciju dolaze u Beograd?
To nije sigurno dobra poruka, jer mislim da je to prvo nije u skladu sa onom praksom koja je postala ranije, i mislim da je to nekako bilo pročitano možda i sa pravom kao mešanje u autonomiju Vojvodine, koliko god ono nije na nivou sudstva. Jeste, može se čitati tako politički i može se čitati kao jedna poruka koja je očigledno uznemirila ljude koji žive u Pančevu, stručnjake i sve one koji brinu o tom autonomiji Vojvodine i uopšte. Mislim da je to i naša briga, znači briga svih nas, svi koji se bave unapređenjem ove zemlje, da se ne dozvole ta trvenja, da se ne dozvole neke političke odluke koje mogu imati dalje neke dalje posledice, već da moramo razmišljati o tome da poštujemo prava svih, da čitamo koje su želje, koje su mogućnosti, i da ne želimo da oduzmemo bilo kome bilo koji deo autonomije koji poseduje, jer i sam Ustav govori o tome da dostignuti nivo ljudskih prava se ne može smanjivati, tako da...
A što ste, gospodine Danilović, odlučili na ovaj premeštaj?
To je jednostavno zahtev i mnogih ljudi sa tog područja. Njima je Beograd udaljen 15 km, a Novi Sad je najmanje i to najbrže preko Beograda, preko 100 km. To je jednostavno razlog za dostupnost pravdi i u mnogim drugim slučajima građani iskazuju zahteve da budu vezani za Beograd.
Da, ali dobro, samo znači apelacija, vi ne idete na apelacioni sud da nešto argumentujete, to je pošta koja ide iz suda nadalje, tako da nije tu baš taj pristup toliko opravdan.
Nije samo pošta, postoje javne sednice u krivicama, u svim predmetima, postoje glavni pretresi koji se otvaraju, jer je sada moguće ukidanje samo jedan put prvostepene presude, a drugi put kada dođe ta presuda po žalbi, ona mora biti rešena, bilo da se radi o potvrđivanju ili za preinačenje nužno otvoriti glavni pretres i ponovo izvesti neke dokaze. To je kad je u pitanju krivica, kad je u pitanju parnica, vrlo često se otvaraju također zbog činjenice da se može ukinuti samo jednom prvostepena presuda, vrlo često se otvaraju rasprave pred drugostepenim, odnosno pred apelacionim sudovima, tako da taj deo apsolutno stoji i ekonomičan. Isto tako je,
i to će ostati tako
da,
kako
to je.
Je
ostalo, skupština je usvojila taj zakon i nema nikakve političke konotacije. Ja ne znam zašto neko tu nalazi političku konotaciju. Sudska vlast je jedinstvena za celu teritoriju Republike. Loše bi bilo da je obratno, da je Pančevo pripadalo Beogradu i mi sada šaljemo građane Pančeva da idu 100 km, odnosno preko 80 km duže nego su do tada putovali. Dakle, ovo je povoljnije, kao što je Kovin mnogo bliže Smederevu nego je Pančevu. Isto tako Šabac je na istoj razdaljini, pogotovo kad se izgradi tunel ispod Fruške gore, možda i bliže
sa možda stignemo do tunela, ali dobro. Ja mislim da ste vi bili u parlamentu kad je bila rasprava i kad je govorio i Riza Halimi, pa samo mi kratko odgovorite kakav bi bio vaš odgovor na ono što smo mogli od njih da čujemo po pitanju mreže sudova.
Da, bio sam ja, rekao sam već da sam ceo život, radni vek proveo u pravosuđu i ja imam razumevanje za sve predsjednike opština, za sve ljude koji, poslanici koji zastupaju, i naravno da bi u svakom mestu svakog hteo da ima sud, ali to je jednostavno nemoguće. Vi ste imali situaciju da 320.000 građana Srema ima samo jedan sud u Sremskoj Mitrovici. Reformi koja je izvršena i redukciji mreže sudova 2009. godine, u Bujanovcu i Preševu je ukinut osnovni sud i bile su sudske jedinice. Mi smo vratili osnovni sud u Bujanovcu koji će postupati za opštine Preševo i Bujanovac. Razlog je bio kao i kod svih, broj stanovnika, broj predmeta i tako dalje. Preševo nema veliki broj ni sudskih predmeta, ni parničnih predmeta i vanparničnih, ni krivičnih. Drugo, građani i njihovi predstavnici iz lokalne samouprave su uvek zaboravljali jednu činjenicu, da od 1. septembra 2014. godine stupa na dužnost notar ili javni beležnik koji će preuzeti dobar deo nadležnosti osnovnog suda i mi ćemo nastaviti da svako mesto ima svog notara, gde će građani obavljati i vanparnični postupak i ostavine i overe ugovora i tako dalje. Drugo, postoje privatni izvršitelji i najveći broj predmeta u sudu i to je najveći broj koji čini, vrsta predmeta koja čini neažurnim potpuno naše pravosuđe je izvršnih predmeta. Formirani su u većini gradova privatni izvršitelji i oni će preuzimati te lakše slučaje.
Znači, ovde vama slučaje, ništa nema sporno.
Apsolutno nema.
Mislim da je tu, da se mora stvarno pogledati taj deo takođe ustava koji govori o pravima manjina, o jeziku i o svemu tome da se razmotri koje su mogućnosti i koliko se bilo koji građanin Srbije osjeća zaštićeno pred određenim sudovima, i to je moglo da se izađe u susret. Znači, ovo nije bio neki zahtev koji je bio prevelik, već je to nešto sa čime je ministarstvo veoma lako moglo da izađe na kraj.
A da li je to dobro za građane koji žive, ja sad pitam, u bilo kom delu ove zemlje ili ne?
U svakom slučaju, ako vi na taj način osjetite se povređenim, to nije dobro ni za jednog građanina, ako on u trenutku misli da su njegova prava povređena. Ako ima neku argumentaciju, ako imate neku raniju praksu koja je bila pozitivna bez obzira na ovo ukidanje ranijom reformom, znači ako se sada vraćamo na na određene polazne pozicije koje smo imali tamo 2000-ih ili kasnije, to se moglo možda i u ovom trenutku uraditi. Ja imam ipak razumevanje za prava manjina i kažem, ne kažem da ministarstvo je pogazilo neke stvari, jeste unapredilo u određenom meri, ali možda moglo i otići korak dalje, jer postoji i obaveza afirmativne akcije i svega onoga što stoji kao prava manjina koja se moraju poštovati, znači da se onima koji su ugroženi u ovom trenutku moraju, znači po bilo kom osnovu, a da jesu manjine, da im se daju određena veća prava kako bi dostigli nivo većinskog stanovništva.
Ja moram da intervenišem. Mi smo baš po tom kriterijumu ostavili sudove i sudske jedinice i tamo gde nije bilo uslova. Pogotovo je to bilo u Vojvodini gde je formirano 7 novih sudova koji nisu bili po reformi, a većina ili jedan broj njih tamo baš u sredinama sa nacionalnim manjinama. Dimitrovgrad ne ispunjava uslove za ovaj sud, ali smo baš zbog toga što je tu pretežno preko 90% živi bugarska nacionalna manjina, dali da se osnuje sud. Tako je isto i sa Bosilegradom, sudskom jedinicom, i zbog klimatskih uslova i zbog nacionalne manjine formirana sudska jedinica. Za teritoriju opština Bujanovac, koji je vrlo blizu Vranju, i za teritoriju opštine Preševo, to je sasvim mala razlika u odnosu osnovnog suda, formiranje jedan sud za te dve opštine. Nije opština Preševo izdvojena uz neku opštinu sa većinskim srpskim stanovništvom, odnosno sud u Preševu. Također smo u Šidu intervenisali i uveli baš zbog toga što se radi o pograničnom području i sa većinom hrvatskog življa. Bela Crkva je također specifična i ona je tu negde na granici da li da se formira sudska jedinica ili ne, ali je mešovita nacionalna sredina i tu smo usvojili tako nešto. Također smo se saglasili sa zahtevom odbora za pravosuđe da u Kovačici, gde živi najveći broj Slovaka, ostane sudska jedinica, iako ona nije nešto mnogo udaljena od Pančeva i radi se o ravničarskom području, ne radi se o brdskom i planinskom području.
Razumeli smo. A koliko ste se bavili, a onda idemo na konkretne primere, i mrežom sudova, odnosno kako će to pitanje biti rešeno na Kosovu?
Na Kosovu će pitanje biti rešeno posebnim zakonom u zavisnosti od svih razgovora i toga što bude rešeno u Briselu, i to je rečeno u posebnom članu da će se rešiti posebnim zakonom, i rečeno je da će se taj zakon doneti do 31.12.2013. godine. Da li će biti donet do tada, zavisi sve i od razgovora i pregovora koji budu u Briselu radi normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Milane.
No, ne ukidaju se sudovi sve dok se ne donese taj zakon, dakle nije vezan za ukidanje postojeće mreže sudova na Kosovu sa 31.12.2014. godine.
2013.
Izvinjavam se, prvi 2014.
Ne očekujem da će, nažalost, u ovom roku bilo koje pitanje o kome govorimo, a da je vezano za Kosovo, biti rešeno. Vidjet ćemo to, očigledno će se prebaciti na 2014. godinu, onako status quo koji postoji će biti očuvan.
A hoće li ovim sada premeštanjima i mrežom sudova biti prekršeno, ja već čujem komentare pojedinih sudija, načelo nepremestivosti sudije? Znači, oni će moći iz jednog da morati da odu iz jednog grada u drugi grad.
Načelo nepremestivosti je rešeno i sa u saglasnosti i sa Venecijanskom komisijom i sa Briselom, i to na najbolji mogući način. Dakle, samo tamo gde se radi o podeli suda na dva suda. Evo primjer, radi sud, postojao je 2009. godine sud u Aleksincu i sud u Nišu, pa je postao samo sud u Nišu, i sudije iz Aleksinca su postali sudije osnovnog suda u Nišu, i one su radile i putovale. Napravljeni su kriterijumi, i to u saradnji sa društvom sudija, sa društvom tužilaca, uopšte na osnovu kojih će se vršiti taj premeštaj, i ti premeštaji će biti minimalni. Naravno da će...
A po kom kriteriju? Za nekog to može biti kazan, za nekog nagrada?
Ne, po kriterijumu 2009. godine gde je neko bio, po kriterijumu gde ima stalno mesto prebivališta, po kriterijumu kad je kod došao u taj sud, po kriterijumu koliko ima staža, tu je napravljeno nekoliko glavnih i više pomoćnih sudija. i to su uglavnom predložili sudije da tako nešto, naravno da ja mislim da će Visoki savet tražiti prvo od svakog suda i od svakog predsjednika suda da oni daju predlog, pošto se recimo prvi sud u Beogradu deli na tri suda i tu nema neke velike razlike da li će suditi na Novom Beogradu ili će suditi u Palati Pravde u ulici Savskoj. Također recimo kod nekih drugih sudova gde se dele. Naravno, bit će možda problema, drugi sud je sedište u Beogradu, ali on isto tako radio po sudskim jedinicama u Obrenovcu, Lazarevcu i Mladenovcu. Tako da,
to bi trebalo vidjeti kako će se sve ovo sprovoditi i možda napraviti jedan presek negde tokom sledeće godine da se vidi da li je tu bilo možda nekih političkih uticaja ili nije i da se na taj način ovo pitanje uradi. Ono jeste bilo stvarno na ovaj način i sugerisano od strane Venecijanske komisije, tako da tu nema nekih zamerki, ali kažemo da u praksi ovi objektivni kriterijumi ne postanu subjektivni i da tu nemamo neku političku upliv politike u sudove, jer je to loša poruka i samim sudijama i svim onima koji žele da pravosuđe unapredi.
Pa ne vjerujem, jednostavno isključeno je bilo kakav politički uticaj. Valjda su sadašnji Visoki savet sudstva izvukao pouku iz svega što su radili.
Iz čega smo mi kada izvukali pouku?
I što je radio privremeni savet. Oni će sami raspoređivati. Ministar je jedan od 11 članova.
A ko su ljudi u Visokom savetu?
Sedam sudija na čelu sa predsjednikom Visokog kasacionog suda.
Ne, to znamo, ali ko? Jesu to novi ljudi?
Ne, to je onaj drugi saziv.
To
je onaj drugi saziv. Pa valjda su izvukli pouku iz toga da nisu usvajali prigovori, da su državi napravili ogromne štete, da ne govorimo o moralnim
Štetu nažalost plaćamo svi, ali dobro.
Štetu plaćamo, a šta je onda sa odgovornošću? Ili mi odgovornost zasnivamo samo na tome da li je neko izvukao pouku, šta je bilo, nije bilo ništa, ali obećavamo
mi
od sutra časna reč.
Ispitujemo mogućnost čim stignu prvostepene presude, da li možemo tražiti naknadu štete za toliku od svih članova Visokog savjeta sudstva i prvog saziva tog privremenog i ovog drugog koji, gde su neki članovi sigurno odgovorniji od drugih. Naravno, treba vidjeti kako se ko ponaša u tome. Možda postoje članovi Visokog savjeta koji su svaki put glasali za protiv nečega što je očigledno bio politički uticaj, odnosno koji su tražili da se primeni zakon. Dakle, ta odgovornost mora biti individualna, preispituje se jedna i druga mogućnost i odgovornost i krivična i materijalna i to traži i veliki broj tužilaca, to traži veliki broj sudija, to traži udruženje sudija i tužilaca i tako dalje. To pitanje nije zatvoreno, ali nije da ga pokrene samo ministarstvo i samo ministar. Tu su u pitanju svi subjekti ovog...
Ja vas sad pitam, recimo, da smo u sudnici kao sudiju, šta biste vi uradili? Ne pitam vas kao političara ili kao državnog sekretara. Jer su meni, takva objašnjenja, ne vaša, nego uopšte u pravosuđu šta se dešava godinama, prosto...
Ne bih mogao i ne verujem ni jedan pravnik da bi mogao da opravda postupanje sudije u prvom sazivu Visokog savjeta sudstva koji bez ikakvih provera, bez saslušanja, bez ičega, na osnovu nekih paušalnih ocena, pojedinačnih članova, mržnje ili simpatija političke ili druge, donose odluku da neko može ili ne može biti odnosno biti izabran za sudiju suda u kom je do tada sudio ili napredovati u svojoj funkciji.
Milena, pre nego što čujemo reklame, samo još jedno pitanje, mislim da se uklapa i da bi odgovor mogao mnogo toga da kaže. Mi često predstavljamo nekom ružičastom bojom i građanima, pa i sami sebi ljudi iz pravosuđa i Briselu i Venecijanskoj komisiji koju ste spominjali, kako je stanje ovde i šta ćemo mi uraditi i da li ćemo ponovo krenuti u reformu ili ne. Kako biste vi ovu mrežu sudova u ovom trenutku ocenili, a onda nastavimo dalje.
Pa stvarno mislim da je 2014. godina ključna, da se vidi da li je ovo što je predloženo, što je i definisala sama strategija i akcioni plan, proizvelo neke rezultate i nadam se da sada možemo imati obećanje svih nadležnih i ministarstva da će podneti dozu odgovornosti ukoliko ova reforma ne proizvede efekte. Naravno da ako ona proizvede efekte, da svi mogu da odahnu i da budu zadovoljni time što je urađeno, ali želimo konačno da se kaže da će neko biti odgovoran za pozitivne ili negativne efekte svega onoga što se danas radi. Brisel će to potpuno na drugačiji način razmatrati, vi više ne možete nikoga prevariti, znači nije to pitanje da li ste vi doneli neke zakone i da onda neko štiklira nešto u Briselu, već je to konkretno da li su pojedini koraci ostvareni, da li se vidi napredak u samoj praksi, da li građani to osjećaju, da li su postupci ubrzani, tako da mislim da dolazimo u tu sledeću fazu koja je svima nama interesantnija, koja je građanima interesantnija, to je primjena svega onoga što je usvojeno i davanje i da se vide ti prvi efekti same reforme. Reforme jesu bolne, možda i u ovoj i u drugim oblastima, ali one za cilj imaju to da Srbija za nekoliko godina odahne, da više nemamo te nagomilane predmete, da više nemamo sudije koje su politički motivisane i da sve to konačno se prenese i na građane koji će moći sa razlogom da se obraćaju sudovima i da onda u jednom efikasnom kratkom roku dobijaju presude.
Čini mi se da Brisel i bilo ko drugi ne mora ni da proverava. Dovoljno je da ode do Strasbura i da pogleda broj pritužbi građana iz Srbije i da mu bude potpuno jasno. Ako hteli ste nešto, kažete samo kratko.
Htio sam da kažem, ja ne bežim ni jednog trenutka od kvaliteta predloga zakona i odgovornosti i zakonodavne vlasti koja je tako nešto usvojila, odnosno pre svega izvršne koja je tako nešto predložila, ali treba imati u vidu da je sudska vlast potpuno nezavisna, da sudije biraju sami sebe.
Kad je bila
da
sudije nezavisna?
I sada je nezavisna. Ja tvrdim da nema nikakvog uticaja, da u ministarstvo, iz Ministarstva pravde nikada niko nije okrenuo ako nije privatno. Što može svaki građanin. Ni jedan telefon za godinu i 2-3 mjeseca koliko postoji u ovom ministarstvu. I pozivanje nekog na tako nešto bila bi ordinarna neistina. Šta sam teo da kažem? Visoki savez sudstva će utvrditi broj sudija u svakom novo osnovanom i starim sudovima. Dakle, polazeći od toga da sudije i sudovi budu podjednako opterećeni i u Beogradu i u drugim manjim mjestima, što do sada uopšte nije bio slučaj. Pa sudi u Beogradu ima 600 predmeta u radu, a onaj u nekom manjem mjestu ima 100 predmeta u radu. To je prvo jednostavno neodrživo.
Samo pitanje kako ćete stanje. Ih rasteretiti, da li ste planirali da oni, na primjer, dobiju
određene
pomoćnike?
Nemamo nikakve ingerencije u pogledu utvrđivanja odgovornosti, sem o ingerencije koje ima svaki građanin. To da tražimo odgovornost. Međutim, odgovornost utvrđuju i mere izriču sudije. Odnosno, disciplinski tužilac podnosi, pa onda disciplinska komisija i Visoki savez sudstva. Dakle, u nezavisnom sudstvu i potpuno nezavisnom sudstvu postoji i potpuna odgovornost sudova i sudija. I predsjednika sudova i Visokog saveta sudstva i svih.
To smo do sad vidjeli. Ajde da vidimo šta će biti. Slušamo reklame, nastavimo razgovor. Eko.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, Kinoteka i Bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Gunoa. Solista Maja Rajković Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi, PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Rayner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospodine Nikoliću, dok smo slušali reklame, rekao ste da biste voljeli da kažete nešto i o konkretnim primjerima. Ja još više, da čujem šta se to za ovih godinu i po dana promenilo. Možemo da govorimo o sprečavanju nasilja na stadionima, možemo govorimo o posljednjem slučaju u Lazarevcu, o nasilju u porodici, o čemu god. Šta smo mi to konkretno dobili?
Pa naravno da o konkretnom predmetu koji bi mogao da bude identifikovan od strane gledalaca ili prepoznat.
Slušalac, nisu, ja volim što smo radio.
Slušalaca ja niti mogu, niti ovaj, je to dozvoljeno da govorim. Postoji veliki broj predmeta gde se ja lično i kao profesionalac i kao neko ko se bavi teorijom i praksom ne slažem sa sudskim odlukama, sa visinom kazne, sa brzinom, pogotovo sa preko 200.000 starih predmeta. Mi radimo program u pomoć nekih međunarodnih organizacija rešavanja tih starih predmeta i gledat ćemo na svaki način da iz tog problema izađemo na najbolji mogući način, pre svega u interesu građana. No,
budite konkretni, ako ja imam predmet koji je star 15 godina, kad mogu da očekujem da će biti rešen i ko će ga rešiti?
Od 1. januara će građanin moći da podnese zahtev da se utvrdi da je povređeno njegovo pravo na presuđenje u razumnom roku, neposredno viši sud, pored naknade štete koju treba da mu dosudi na račun budžetskih sredstava sudova, treba i da odredi rok u kom se taj predmet mora završiti.
Mislim, da li to znači da ću ja, da budemo potpuno jasni, ukoliko se moj predmet vodi 10 godina i stoji u nekoj fioci, dobiti i naknadu, treba da se obratim kome? Višem sudu? I kolika može da bude odšteta?
Da, to će biti od slučaja do slučaja. Koliko je prekoračenja, ako je 15 godina, ono će biti više. Ako su kršenja zlonamerna, da li je odugovlačenje i druge stranke, da li je sud mogao na neki način uopšte preseći i izvršiti presudu. Koliko ima opstrukcije i tužioca u svemu tome, znate, nije samo tuženik taj koji izbegava. Neka se sporovi vode da bi se onemogućilo izvršenje sudske presude i tako dalje. To je mnogo kompleksan problem. A što se tiče ovih rokova i obaveza, one su sada predviđene u izmenama i dopunama u članu 8a, zaštita prava na suđenju u razumnom roku. Mi smo, pored ovoga što je to dobro i što je to po meni antibiotik za efikasniji rad sudova, mi smo rasteretili Ustavni sud koji ima oko 14.000 tih predmeta, uglavnom najveća većina je presuđenje u razumnom roku.
A šta je razumni rok?
Pa razumni rok je nešto što se u parnicama računa oko 2 godine. To je neki standard koji je zauzeo sud u Strasburu. No, on može biti da nije povređeno to pravo negde i kad je 4 godine, a negde može biti da je povređeno to pravo i kad je godinu dana, jer jednostavno ništa nije rađeno po tom predmetu, a ne postoje razlozi zašto to nije. Znate, kod utvrđivanja individualne odgovornosti na predmetu koji 15 godina se ne sudi, promeni se i po 5-6-7 sudija, onda je to teško utvrditi individualnu odgovornost, a u situacijama kad jedan sudija postupa u tom predmetu 5-6 godina, to je već situacija sasvim izvrsta.
Nama je alarm sigurno zastarevanje, svi slučajevi koji su zastarali moraju biti sa izuzetno velikom pažnjom preispitani i mislim da je tu se krije ključ, ali evo sada
potpuno se slažem.
Ali evo sada bih samo istakao jedan od slučajeva o kojem smo razgovarali na pauzi, gdje smo uspjeli, mi smo zastupali oštećene dvojicu mladića koji su sedeli u autobusu u Novom Sadu pre nekih godinu dana, kada su iz čista mira bili napadnuti, jedan od njih je bio boden nožem zato što je napadač mislio da su oni, njih dvojica, drugačije seksualne orijentacije, to su bila rođena braća koji je on napao. I zbog svega toga mi smo imali možda malo duži period istrage i svega, predmet je bio izuzetno dobro pripremljen, na jednom glavnom pretresu su izvedeni svi dokazi, sljedećeg dana mi imamo presudu od 7 godina onome koje je napao, znači u punom autobusu nekoga iz čista mira, to je taj zločin iz mržnje za koji smo se izborili da se spreče ljudi da na ovakav način se obračunavaju sa onima za koje misle da zaslužuju takav obračun. Tako da, kažem, ima pozitivnih primjera da vi uspete da dobijete tu presudu u tako kratkom roku, da sve bude i što se tužilaštva tiče perfektno i što se tiče i samog suda. Ja se nadam da ovo nije usamljen primjer, nadam se da u Srbiji ima još primjera, da će ih biti sve više, da možete, znači, pripremati predmete na takav adekvatan način, i ne samo krivične, nego i parnične, i da ćemo vidjeti konačno to rasterećenje samih sudova i građana koji ne more plaćati i advokate dugi niz godina, ni sve ostale koji su nažalost profitirali od
i izmene koje su izvršene u donošenju novog zakonika o krivičnom postupku i tužilačka istraga, gdje tužilac sada preuzima odgovornost i pred, što bi rekli, pred Bogom i pred narodom, odnosno pred zakonom. Njegovo je to kako će pripremiti dokaze, on je komandant i u predkrivičnom postupku, odnosno po njegovom nalogu rade organi otkrivanja, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, i on tu mora snositi odgovornost, kao i odgovornost da li je mera pritvora uvek opravdana i da li je to jedina mera kojom će se obezbediti prisustvo okrivljenog na glavnom pretresu. Naravno, postoje mnoga rešenja koja će, mi smo završili zakon o parničnom i zakon o vanparničnom postupku, gdje će se znatno doprineti efikasnosti parničnog postupka i onemogućavati zloupotreba stranaka u tim postupcima, počev od dostavljanja pismena i poziva i svedocima i strankama i advokatima i tako dalje. Mi tu u toj oblasti još uvek nismo dostigli neki nivo. Postoje zemlje u kojima svaki građanin daje odgovarajućem telu, Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugom, adresu na kojoj će primati svu poštu od države, znači uključujući i sudova. Dostavljanjem na tu adresu se smatra dostavljanje na tu adresu se smatra uredno. Mi smo još možda daleko od toga, ali i ne tako daleko kako moramo, jer će nas stvarnost primorati, ukoliko hoćemo da onemogućimo svaki vid zloupotrebe, da tako nešto uradimo.
E sad, ono što je izgleda i naša realnost, za 29. novembra, ako se ne varam, zakazan je jedan skup i najavljeno je da će komisija, ako sam dobro zapamtila, za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa, volim te glomazne naslove jako, formirati radnu grupu za promjenu ustavnih odredaba u sudstvu. Hoće li to biti uskoro ili u narednih 5 godina, mi možemo, da li je ova politička elita koja je trenutno na vlasti je spremna da menja ustav, postoji li tu saglasnost, i kad sam vas već malo prepitala za mrežu sudova na Kosovu, hoće li biti promjene i u preambuli? Znate, šta mi menjamo to u
ustavu? Znate, mi smo to u strategiji predvideli, jer recimo neke stvari što traži Brisel i Venecijanska komisija da bi obezbedili potpunu nezavisnost sudstva, to je da recimo ministar pravde i predsjednik odbora Skupštine izađu iz sastava Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, njih upoznali sa činjenicom da su to ustavna rešenja i da treba promeniti ustav. Promena ustava kod nas je dvotrećinska većina i ona je izuzetno komplikovana i tu treba volja ne samo pozicije nego i opozicije, i mi svakako to moramo učiniti pre stupanja u Evropsku uniju. Zato smo mi strategijom i dali jedan duži rok. Naravno, to ne znači da ne treba do tada raditi, da ne treba pripremiti sva rešenja, kako ustavna, tako i zakonska na osnovu tih ustavnih rešenja. Što se tiče političke volje, postojeća skupštinska većina je vrlo voljna da sudovima ustupi potpunu nezavisnost i tužilaštvima potpunu nesamostalnost, a samo tražimo, pa znam i u zakonima, niko od mene kao neko koji je ipak došao na stranačkoj listi za prvog zamenika ministra nije tražio ni u jednom jedinom slučaju do sada i ni u jednom jedinom zakonu da neki partijski grupni ili bilo kakav interes zastupamo. Naravno, treba vidjeti koliko je realno i koliko će to poboljšati ili pogoršati situaciju u srpskom pravosuđu. Ako mi odemo sa nezavisnošću i ovako se bude ponašao i Visoki savet sudstva i svi drugi subjekti kod utvrđivanja odgovornosti sudija i sudova,
to nije
ključ.
Recite mi, da li je to politika? Pa to su ozbiljne odluke.
Nije politika, to svaki građanin ima pravo da mu se presudi pošteno i korektno, stručno, brzo.
Da, mi smo nekada stvarno imali, ako govorimo o Visokom savetu sudstva, imali smo najave toga da će biti temeljno izmenjeno, znači da će tu se biti mnogo više pozivanja na odgovornost, i onda se je ta priča zamrla. Ja se samo plašim u tom trenutku da mi nismo dobili Visoki savet sudstva koji je spreman da se povinuje opet političkim nekim pritiscima. Znači, to je ta neka autocenzura koja nažalost postoji na raznim nivoima, ne samo u pravosuđu i na drugim nivoima sa kojim moramo da se lišimo. Sad, samo otvorili ste pitanje ustava, dobro je da se ono otvori, ja mislim da je odlično što je sama strategija to predvidjela. Postoji druge oblasti koje bi mogli urediti u samom ustavu, znači ne postoji ta eurointegrativna klauzula koja bi uopšte omogućavala pristupanje Evropskoj uniji, neka također pitanja ljudskih prava mogu biti unapređena i dobro je da se ta rasprava što pre otvori, da ne bismo i došli ponovo 2000, ne znam koje godine će, za nekoliko godina kada se ovo pitanje možda stavi pred poslanike, da ne bismo došli u situaciju da ponovo ne razmatramo sva pitanja, da ne bismo došli u situaciju da se glasa za ustav koji niko nije video, već da ta rasprava pokaže da postoji nekoliko oblasti u kojima mora da se izvrši temeljna reforma i da je reforma pravosuđa evo bila okidač, koja je naravno dobra da se uopšte ustav razmatra, ali da postoji druge oblasti koje moraju da se unaprede, a da bi taj ustav stvarno se isprovodio. Jer mi sada imamo ustav koji u jednom delu se ne sprovodi. Pa dobro, te od preambule pa nadalje, ne bih politizovao mnogo, ali imate razna prava koja su zagarantovana, koja se kasnije ne uspevaju sprovesti. To su sve neki pokazatelji toga da negde neke stvari ne funkcionišu. Takođe i s Ustavnim sudom imamo odluke Ustavnog suda koje se ne sprovode, od zabrani od pojedinih organizacija. Nema nekih mera, znači vi donesete jednu presudu kao Ustavni sud koji stvarno ima izuzetno, bi trebalo da ima izuzetno veliki uticaj, a na kraju nemate sprovođenje te presude, odluke Ustavnog suda. To onako urušava i, mislim, ovako i građanima, pretpostavljam, kada gledate tu instituciju, i Ustav i Ustavni sud malo urušava ugled.
Kako ne bi urušavalo ako se shvati da se neki delovi ustava kao najviše
onako. Ako kao političari ne šaljete poruku da se Ustav mora poštovati u svakom svom članu, da se zakoni moraju poštovati, da se sve to unapređuje, to vidjet ćemo.
Gospodine Nikoliću, šta možemo još da očekujemo od Brisela? Jedna od poslednjih izjava je bila, možemo i da pohvalimo, čak i u izveštaju stoji Evropske komisije, možemo da očekujemo pozitivni napredak u reformi pravosuđa, nije loše ocenjeno, čak prvi put možda i najbolje, ali su poručili i sledeći, ajte više sreći na dela. borite se i protiv korupcije i to je dobro, ali gde su presude? Onda mi čujemo odgovor, pa presuda nema, ne može baš za godinu i po dve dana. Znači, očekuje se konkretan potez. Kad ćemo mi kao građani da osetimo?
Pomalo ste ili malo više dali odgovor na pitanje. Zašto smo ocenjeni ovako kako smo ocenjeni? Ocenjeni smo pre svega zato što smo potpuno transparentno radili, mada ja taj izraz ne volim, on čak i nije
dobro, vidljivo, adekvatno. Sve je jasno šta radite.
Istakli smo, svi zakoni su doneti tako što su formirane komisije i od ljudi iz teorije i od ljudi iz prakse i od nevladinih organizacija. Svi su odmah radni tekstovi na sajtu ministarstva dostupni svima, svim kritikama, javna rasprava je sprovođena. Iste zakone smo dostavljali Skupštini, predlog vladi i kako smo usaglasili sa Briselom i Venecijanskom komisijom. Dakle, jednostavno su se ponašali ne samo posvećeno, nego iskreno i najstručnije što je moglo. Sve ono što je najstručnije u zemlji, bez obzira na političke poglede i pripadnosti, mi smo pokušali u određenoj zakonski komisiji za izradu zakona koje regulišu određenu oblast, uzmemo najbolje stručnjake, tako da
napisali ste, ali da se ja više ne obraćam u Strasburu, nego da dođemo ovde,
to
da
je recimo ono,
evo i sledeće.
To je ono što ministarstvo tu nema nikakve ingerencije, to zna i kolega Antonijević.
Ma ne prozivam ja ministarstvo, ja vas pitam i kao dugogodišnjeg sudiju.
I kao čoveka koji
učestvuje u pisanju zakona.
Sad treba da kaže i Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca i tužilac i Vrhovni kasacioni sud i svaki sudija da li je on spreman, a mora će da bude spreman. Jer Srbija više nema vremena, niti mogućnosti,
zašto
ni materijalnih, ni drugih.
Isti ljudi koji nisu bili spremni ili su pravili greške? Zato što, šta?
Zato što će morati da idu na odgovornost. Mi smo predvideli odgovornost ne samo tu, nego i odgovornost za štetu materijalno, a disciplinska odgovornost i pogotovo obaveze Visokog saveta sustav će biti zakonski predviđene da se u odgovarajućim slučajevima apsolutno reaguje i traži odgovornost.
Ako još uvek nemamo presude.
Gledati konkrete slučajeve, znači ne samo i ta materijalna odgovornost, sve druge odgovornosti i uopšte sistem napredovanja, da li poštuje to na koji način ste vi presuđivali, da tu se izbegne ta politizacija, a da se vratimo stvarno na kvalitet onoga što će vama doprinuti da napredujete u službi, to jest u sudu.
Znate kako, kad su najbolji izbori sudija bili? Onda kad se poštovala odluka kolegijuma, a kolegijumi su predlagali vrlo pošteno. Znači, poštovana i stručnost, i dostojnost, i opredeljenost, i efikasnost. Svi ti kriterijumi su pošteno procenjivani od sredine u kojoj sudija živi i radi.
Ajmo kad smo kod poštenja, ono što je meni zanimljivo već mesecima, ako možete u minut da mi odgovorite, kako biste vi ocenili stanje u organima kontrole? Meni je gotovo neverovatno šta se sve pojavljuje od najava hapšenja pa nadalje u raznim tabloidima. Na kraju se ispostavi da mnoge stvari tu budu tačne. Je li to dopustivo?
Ja lično nisam za da se preko tabloida vode ni istrage, ni otkrivanje.
A to su informacije koje cure iz ozbiljnih organa?
Ali, pa cure, mislim ne cure iz suda, može da cure u toj fazi postupka kad rade organi unutrašnjih poslova. Moguće je da ti ljudi jednim delom, ja ne tražim opravdanje za tako nešto, jednim delom to rade i da bi dobili podršku društva i javnosti. Ko zna kakvim sve pritiscima su oni izloženi, ne znam, morate i sa njima ozbiljno porazgovarati.
Ali stvarno moramo voditi računa da se vrati povjerenje tužilaštvo i sve one, znači vi ne možete kao visok političar, prvi potpredsjednik vlade, davati izjave, najavljivati pojedina hapšenja. To nije dobra poruka celom sistemu. Znači, to možda donosi svakom političaru određene poene političke, ali mora se razmišljati o sistemu koji vi na taj način uručavate. I to mora biti jasna poruka svih nas, da ne preuzimate više odgovornosti nego što imate, znači više ingerencija, već da pustite organe da postupaju, da ne najavljujete pojedina hapšenja, jer očigledno se u tužilaštvu sluša i to vrlo dobro sluškuje, to je ta neka praksa koja postoji, znači ne morate više okrenuti, dići ovu slušalicu, okrenuti nekoga, već je dovoljno da okrenete nekoga od urednika i da dobijete naslovnu
stranu. Zato vam možda ne zvone gospodine Nikolić u telefoni.
Da, ali zvone tabloidi. Da.
Ali zvone tabloidi. A kakvu je poruku poslao Rade Marković? Milana?
Sa, mislite, sa... Pa da, i to je isto...
Ovaj, pa to je ta priča, samo da, jeste, da negde to finiširam.
Je, ovaj, jedna priča koja prilično urušava ceo sistem ukoliko su pojedine informacije istinite, znači ako to bi stvarno trebalo preispitati na koji način se govori o pomilovanju i uopšte o svim tim stvarima koje su dešavale. Tu sad otvaramo temu dosija, to možemo neki narodni
dana, razgovarali
ste čini se juče o tome. Znači, to su sve stvari koje pokazuju da sistem, nažalost, u nekim delovima ne funkcioniše, da funkcioniše po nekim ranije utvrđenim lošim praksama, ali evo, nadam se da i kolega ovde i svi mi, da ćemo uspeti da to ovaj, promenimo.
Pitanje je uopšte ovaj, i zakonskih odredbi koje su donošene u posljednjih 10-15 godina, kojima nigde nema odgovornosti. Uzmimo samo tu nesrećnu privatizaciju.
Na ovoj odgovornosti završavamo, a privatizacija je drugom prilikom. Hvala najlepše što ste bili, da, i budite odgovorni, mislim pre svega na vas u Ministarstvu pravde koji utičete na donošenje zakona. Hvala što ste bili moji gosti za minut najnovije vesti iz zemlje sveta. Onda ponovo sa vama, koleginica Elizabeta Arsenović.